ცირო თქვენასე გერჩიათ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დრამატი საათია საქართველოს რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. დიდმოსალმებით ჩვენ 1 საათის განმავლობაში გიამბობთ საქართველოს ამბებს. შემოგთავაზებთ სხვა სიუჟეტებსაც, ვილაპარაკებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, მუსიკასაც მოისმენთ, მაგრამ ჯერ ახალი ამბები 5 წუთით ეთერი ეთმობა მარიამ ჭიაურელს.
ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის კრიზისის მთავარი თემა იქნება შეხვედრებზე, რომლებსაც ამკვირაში იტალიაში გამართავენ რუსეთის პრეზიდენტი და ევროკავშირის ლიდერები. დასავლეთის ლიდერები დღეს იმსჩელებენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლის საკითხებზე. საქართველოს საგარეო წყება რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის პრინციპების უხეშ დარღვევად მიიჩნევს ხელშეკრულების პროექტს რუსეთისა და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. უკრაინის კრიზისი, როგორც ჩანს, მთავარი თემა იქნება შეხვედრებზე, რომლებსაც ამკვირაში მილანში გამართავენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და ევროკავშირის ლიდერები. მილანი 16 და 17 ოქტომბერს სუმას პინსლებს ევროპა-აზიის სამიტს. ეს იქნება პუტინთან უკრაინის შესახებ პირად შეხვედრებზე საუბრის პირველი შესაძლებლობა ევროპელი ლიდერებისთვის საფრანგეთში წელს ივნისში გამართული ღონისძიების შემდეგ. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში კრემლის მრჩევლის იური უშაკოვის ინფორმაციით, პუტინი 16 ოქტომბერს შეხვდება გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს და დაესწრება ვახშამ სხვა ლიდერებთან ერთად. როგორც უშაკოვი ამბობს, უკრაინაზე გაკეთდება აქცენტი 17 ოქტომბერს საუზმენსეც, რომელსაც მიწვეული არიან გერმანიის, საფრანგეთის, ბრიტანეთის, იტალიისა და ევროკავშირის ლიდერები. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან ერთად შესაძლებელია გამართოს პუტინისა და პოროშენკოს ორმხრივი შეხვედრაც. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ვიდეო კონფერენციას ჩაატარებს ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და იტალიის ლიდერებთან ერთად. მწვავე საერთაშორისო პრობლემებზე, მათ შორის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაზე სასაუბროთ. გუშინ ობამამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა სირიის ქალაქ კობანის ექსტრემისტების ერიშის გამო, ასევე წინსვლის გამო, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო აღწევს ერაყში, ანბარის პროვინციაში. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას გააქტიურებული აქვს საჰაერო ერიშები სირიაში ქალაქ კობანისთან ხუთი მებრძოლების დასახმარებლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის განცხადებით, მნიშვნელოვანი სხვაობები რჩება პოზიციებს შორის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებისას. ამავე ოფიციალური პირისქმით, ირანი და მას ამოლაპარაკებაში მონაწილე ქვეყნები არ განიხილავენ შესათანხმებლად 24 ნოემბრისთვის განსაზღვრული ვადის გაგრძელების საკითხს. ამ შეთანხმებით ბოლო უნდა მოეხოს შეშფოთებას, რომ ირანს აქვს ბირთვული იარაღის შექმნის უნარი. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლის ეს განცხადება გავრცელდა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მორიგის შეხვედრის დაწყებამდე. შეხვედრა დღეს ტარდება ვენაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის მონაწილეობით. პაკისტანში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა და 7 დაიჭრა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო სამშვიდობო კომიტეტის ხდომაზე. ინციდენტი მოხდა ხიბერის რეგიონში, ქალაქ ფეშავარის სამხრეთ-დასავლეთით 100 კილომეტრში მდებარე სოფელ პირმელაში. ოფიციალური პირების ცნობით, თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ თალიბანის მოწინააღმდეგე უხუცესები. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უპირისპირა. საქართველოს საგარეო უწყება რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის პრინციპების უხეშად დარღვევად და ვალდებულებების იგნორირების გაგრძელებად მიიჩნევს მოსკოვის მიერ მომზადებული ხელშეკრულების პროექტს რუსეთისა და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. ხელშეკრულების ხელმოწერა და მისი რეალიზაცია სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესს და მნიშვნელოვნად დააზარალებს შენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს, რომლებსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ნათქვამია საგარეო უწყების მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. სამინისტრო აღნიშნავს, რომ მიუხვებელია დეტოდებული ხელშეკრულების პროექტის პრეამბულაში ორი ქვეყნის ხალხების სახელით საუბარი, რადგან საყოველთაო ცნობილია, რომ აფხაზეთის მოსახლეობის უმრავლესობა ძალისმიერი მეთოდებით, მათ შორის ეთნიკური წმენდის შედეგადაა განდევნილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბაბაშიძე გაემგზავრა პრაღაში, სადაც 16 ოქტომბერს შეხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს. თბილისის აეროპორტში ზურაბაბაშიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც პრაღაში ისაუბრებს, არის რუსეთისა და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტი.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, თქვენ ახალი ამბები მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოგესალმებით, ახლა მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. შინაარსი მომავალი 1 საათის განმავლობაში ჩვენი გადაცემისა. თავიდან გიამბობთ თბილისის რეაქციაზე ახალ ამბებში ნახსენები თემის შესახებ. კანონ პროექტი, რომელიც იდება სეპარატისტულ რეგიონსა და რუსეთს შორის. დღესამთავრობა ჩვენ მოდნავ მოგვიანებით მოგასმენებთ ასევე ინტერვიუს აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარესთან ვალერი ბგამბასთან.
Мы все понимаем, что интеграция с Россией необходима, мы понимаем, что
Весь миром русентан интеграция გარდაუვალია, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ამის გამო საკუთარი სუვერენიტეტი დავკარგოთ. უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენს გადაცემაში თვითონსვლელებო დღესვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაში მოხდა საქართველოში 19 წლის მოქალაქის გატაცება. ვაუჩერებზეც გვაქვს სიუჟეტი, გრძელდება ვაუჩერების დარიგება, ვის და რატომ ურიგდება, ის ამაზე გიამბობთ. ჩვენი დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდა, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ჩვენს ეთერში სადისკუსიო მაგიდა გადის ხოლმე, ეძღვნება უსინათლოთა საერთაშორისო დღეს.
დაიკავა თეთრი ხელჯოხი, რომელსაც წინ შეურება მაშინ შავად. ეს უკვე გამოვლენს აფრთხილებდა, რომ მოდის უსინათლო ადამიანი და თუ დახმარების საჭიროება იყო, შემართავდა ამჯოხს.
სულ ბოლოს, ჩვენი ერთსაათიანი მიმდინარე პროგრამის ბოლოს მოისმენთ მუსიკას ყოველკვირეულ რუბრიკას.
მოგახსენებათ, კანადელი დიდებულ კომპოზიტორთა რიგებში არ მოიაზრება და მიიჩნევა, რომ მისი სიმღერების მთავარი ხიბლი მხოლოდ პოეზიასა და თხრობის მანერაშია.
ეს კანადელი ლეონარდ კოენია, რომელსაც დღევანდელი მუსიკა მიეძღვნება. ესეთია შინაარსი საათიანი მომდევნო გადაცემისა. საქართველოს დედაქალაქში მთავრობა შეშფოთებით შეხვდა ინფორმაციას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შესახებ, ხელშეკრულების გაფორმების სამზადისის შესახებ. თუმცა მოსკოვიდან გაგზავნული დოკუმენტის პროექტმა საგონებელში ჩააგდო სოხუმიც. ადგილობრივ პარლამენტში ფიქრობენ, რომ დოკუმენტი მათ სახელმწიფო სუვერენიტეტის ხელყოფას წარმოადგენს. რა მოეთხოვება საქართველოს მთავრობას ამ ვითარებაში, რა უნდა იღონოს, რა უნდა თქვას მან? ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
ეგრეთ წოდებული შეთანხმების პროექტის ტექსტი მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთი კვლავ აგრძელებს საერთაშორისო სამართლის ფუძემდებლური პრინციპების უხეშ დარღვევასა და აღებული ვალდებულებების იგნორირებას. ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. თბილისი იმედოვნებს, რომ რუსეთის ხელისუფლება ანგარიშს გაუწევს საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესს და თავს შეიკავებს ამ ეგრეთ წოდებული ახალი ხელშეკრულების გაფორმებისგან, მაგრამ თუ ეს ასე არ მოხდება, თბილისი სხვადასკვნებს გამოიტანს.
აღნიშნული ქმედება შეფასდება როგორც აფხაზეთის ანექსიისაკენ გადადგმული ნაბიჯი შესაბამისი საერთაშორისო სამართლებრივი შედეგებით. მიმართავთ საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საერთაშორისო თანამეგობრობას, რათა განსაკუთრებული ყურადღებით მოეკიდონ ზემო აღნიშნულ საკითხს და რუსეთის განზრახვას, რომლის განხორციელება თვისობრივად შეცვლის ვითარებას რეგიონში და ზოგადად დამატებით პრობლემებს შეუქმნის ევროპულ უსაფრთხოებას.
Moskovidan miqebuli dokumentis proyekti, romelits amjamat egret zodebul parlamentchi ganikhileba deputatebs de facto respublikis prezidentma Raul Khachimpam tsarudgina da komitetebs gaanalizeba da dasknebis momzadeba daavalat. Didi dakvireba ar dasjiroebia, dziritadi dasknis gamotanas, rom tekstchi bevri ram kategoriulad miugebelia, magalitad adgilobrioebistvis gaugebaria, shenarchondeba tu ara de facto respublikashi tavdatsvis saministro, tavisi strukturebit mashi rotsa Ruseti da Abkhazetis de facto respublika ერთობლივ სამხედრო დაჯგუფებას შექმნიან. ამასთან აგრესიისა და კონფლიქტების შემთხვევაში ეს დაჯგუფება რუსეთის მხარის ბრძანებებს დაექვემდებარება და ესეც მიუღებელია სოხუმისთვის. ასევე სოხუმში ეჭვით უყურებენ რუსეთის აღჭურვას უფლებით, რომ განახორციელოს საბაჟო კონტროლი და შეამოწმოს ტვირთი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზეც, აეროპორტსა თუ საზღვაო პორტში. მეტი შეკითხვაა ვიდრე პასუხი, ასე აფასებს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის სპიკერი ვალერი ბგანბა მოსკოვიდან მიღებულ პროექტს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტს, დოკუმენტის პროექტის მიმართ საერთო განწყობა დეპუტატებს შორის ნეგატიურია.
Во многих местах речь идёт о потере суверенитета.
Бევრ ადგილას სუვერენიტეტის დაკარგვაზეა ლაპარაკი. ამიტომ დეპუტატებს დადებითი რეაქცია ვერ ექნებოდათ. ამასთან პოლიტიკური კუთვნილების მიუხედავად, დეპუტატები მასობრივად რბილად რომ თქვათ, არ ეთანხმებიან ხელშეკრულების ამ რედაქციას. ჩვენ ყველას გვესმის, რომ რუსეთთან ინტეგრაცია აუცილებელია. გვესმის, რომ ის ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეა. მაგრამ ამავე დროს ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამის გამო ჩვენი სუვერენიტეტი უნდა დავკარგოთ.
Этого терять свой суверенитет и
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების ტექსტის მიმართ სიფრთხილეს ბევრი იჩენს. მაგალითად, პოლიტიკური გაერთიანება ამცახარა თვლის, რომ დოკუმენტის ტექსტის მომზადება ხანგრძლივ და საფუძვლიან მუშაობას საჭიროებს და მისი შემუშავება 27 ოქტომბრამდე ვერ მოხერხდება. პოლიტიკური გაერთიანების განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს ევროპასთან დაახლოებით გამოწვეული პროცესების შესაბამისად აუცილებელია მეტი სიახლოვე რუსეთთან, მაგრამ არა სუვერენული აფხაზეთის კონსტიტუციური ინტერესების ხარჯზე. ეს პროექტი არის ცალსახა დესტაბილიზაციის მცდელობა რუსეთის მხრიდან, ამბობს ჩვენთან საუბრისას საზოგადოება ივერიის დამფუძნებელი, ყოფილი ელჩი საფრანგეთში მამუკა კუდავა, რომელსაც ახალი ხელშეკრულების გაფორმების მცდელობა იმ ძირითადი პროცესის ნაწილად მიაჩნია, რომელმაც რაულ ხაჯიმბა მიტინგებისა და რიგგარეშე არჩევნების შედეგად ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის პოსტზე მიიყვანა. მამუკა კუდავა ფიქრობს, რომ ამ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში საბოლოო მარცხს იგემებს ქართული ოცნების ხელისუფლების მცდელობა დაათბოს ურთიერთობები რუსეთთან.
საქართველოს ხელისუფლებას არ ექნება არანაირი მორალური და პოლიტიკური პასუხისგებლობა და მოტივაცია იმისაც, რომ გააგრძელოს რუსეთთან დაახლოება და მით უმეტეს ეს მაშინ, როცა ლაპარაკია ეკონომიკური კუთხით, უფრო დიდ ურთიერთობაზე, უფრო გაღრმავებაზე. რა თქმა უნდა, ეს უნდა შეჩერდეს, იმიტომ ეს ნიშნავს, რომ ფაქტიურად ახალ აგრესიას, ახალ ზეწოლას რუსეთისაგან ჩვენ კვლავ დაწყობის პოლიტიკით პასუხობთ.
ამგვარი პოზიციის მიუხედავად, ამეტაბზე მამუკა კუდავა არ მიიჩნევს აუცილებლად საქართველოს მხრიდან უარის თქმას პრემიერის საგანგებო წარმომადგენლის ზურა ბაბაშიძის შეხვედრაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან, თუნდაც იმიტომ, რომ საქართველომ მიიღოს ინფორმაცია რუსეთის რეალურ გეგმებთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ პრაღის ფორმატი მსგავსი საკითხების განხილვას არ ითვალისწინებს, ამ საკითხების წამოწევის აუცილებლობას პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩი აცხედავს.
ჩვენ თუ გადავხედოთ ჟენევის მოლაპარაკებებს, ფაქტიურად არ ვიცი, უშედეგოა თითქმის და იქ დაყენებული არც ერთი საკითხი, თქო ჯერჯერობით შედეგი არ მოყოლია. აქედან გამომდინარე, ერთადერთი ინსტრუმენტი, რომელიც ჩუმჩება, ეს არის ეს ფორმატი, რომელიც მართალია მესმის, რომ ტიფია, მაგრამ ეს ერთადერთი თქო ფორმატია, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლება ასე თუ ისე უწევს რეალურად ანგარიში სხვადასხვა მიზეზების გამო.
თავად ზურა ბაბაშიძე მაც იცის, რომ 16 ოქტომბერს გრიგორი კარასინთან შეხვედრისას გვერდს ვერ აულის აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის ხელშეკრულების გაფორმების პრობლემას. ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა, განაცხადა ბაბაშიძემ პრაღაში გამგზავრების წინ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შესაძლებელი ელა კუნჭულიაგი ამბობდათ კანონ პროექტზე, რომელიც აფხაზეთის პარლამენტში განიხილება, რომელიც ეხება რუსეთის და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ურთიერთობას. ლელამ თავის მასალაში ახსენა აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარის ინტერვიუ რადიო თავისუფლებისადმი ვალერი გამბაზე ალაპარაკი. ამ ინტერვიუს მეოდნა მოგვიანებით სრული სახით შემოგთავაზებთ. ერთს გეტყვით კიდევ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს პარლამენტს მიმართა თხოვნით თუ ნოტით თუ მოთხოვნით, რომ ეს საკითხი განეხილონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოკლედ, ოდნა მოგვიანებით ამ თემას მიუბრუნდებით აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარესთან ინტერვიუთი. სულების გადაცემა გრძელდება 18:15-ზე საქართველოში. გიამბობთ ერთ დანაშაულზე. 19 წლის იოსებ გიორხევლიძის გატაცებაში ბრალდებულ პირებს თბილისში საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლემ ამით სრულად დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა განსაცდელებისთვის საპატიმრო სანქციის შეფარდების შესახებ. ნიჟიროვით უცნობია, გაასაჩივრებენ თუ არა ბრალდებულები განაჩენს. წინა სასამართლოს ხდომა 2 დეკემბრისთვის დაინიშნა. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
19 წლის იოსებ გიორხელიძის გატაცებაში ბრალდებული პირები, ყოფილი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ანუ კუდის თანამშრომელი დურმიშხან ღვაჩლიანი, ყოფილი სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ანუ სოდის თანამშრომელი ჯემალ შონია, ასევე ალექსანდრე ჭანტურია და გიორგი ქალდანი თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით წინასწარ პატიმრობაში 2 თვის განმავლობაში დარჩებიან. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლის მეორე ნაწილით წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ანგარებით მძელად ჩაგდების ფაქტზე მიმდინარეობს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ 10 ოქტომბერს ჯემალ შონიამ და გიორგი ქალდანმა მოტყუებით შეაღწიეს გიორხელიძის სახლში. იარაღის მუქარით იგი სახლიდან გაიყვანეს, ფულის გამოძალვის მიზნით თავისუფლება აღუკვეთეს და გათავისუფლების სანაცვლოდ მის ოჯახს $300,000 მოსთხოვეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროკურორმა თენგიზ ხარებავა მომხდარი ჟურნალისტებთან შემდეგნაირად აღწერა.
ჯემალ შონიამ, რომელსაც ჰქონდა გაკეთებული სპეციალური ნიშანი, თითქოს იყო თანამშრომელი გათბობიდან მოსული, მოატყუა ბავშვი, შევიდა სახლში, შესვლის შემდგომ მას კეფაზე დაადო ცეცასრული იარაღი, მოსთხოვა დაჩოქილი იყო, გაუკეთა ხელბორკილი და ამის შემდეგ მასთან ბინაში შეიყვანა დანარჩენი 2 ბრალდებული, მათ მიერ მოტანილ დიდ ჩანთაში ჩასვეს, რომ ჩანთით გაეყვანათ საცხოვრებელი ბინიდან, ბავშვი მოცულობითი იყო და წონას ვერ გაუძლო, ამის შემდეგ ისევ გაუხსნეს ხელფეხი, ჩაიყვანეს ქვევით იარაღის მუქარით, ჩასვეს მისივე ავტომანქანაში აგარაკზე, ყავდათ გამომწყდეული საწოლში ჯაჭვებ დაბმული.
გამოძიების ვერსიის თანახმად დურმიშხან ღვაჩლიანი გადაცებული იოსებ გიორხელიძის მამის როინ გიორხელიძის ნაცნობი იყო. პროკურორის თქმით, განსასჯელებისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის მოთხოვნის შუამდგომლობის დაყენებისას ბრალდება მიხელმძღვანელა იმით, რომ ჩადენილი იყო უმძიმესი დანაშაული და შესაბამისად დიდი იყო ბრალდებულების მიმალვის საფრთხე. პროკურორი თენგიზ ხარებავა განმარტავს, რომ მუხლი, რომლითაც გამოძიება მიმდინარეობს, თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 14 წლამდე ითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების პროცესზე 4 ბრალდებული და მხოლოდ 1 ალექსანდრე ჭანტურია წარსდგა ადვოკატით. ადვოკატმა ვლადიმერ კიკნაძემ განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა დანაშაული აღიარა. დაცვის შუამდგომლობაც მისი გირაოს 10,000 ლარის სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითვალისწინებდა, თუმცა სასამართლომ ადვოკატის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა.
არის უამრავი ნიუანსი, რომელიც გადასახედია და გამოძიების პროცესში ალბათ გამოჩნდება სხვადასხვა სიმძიმეებს. ახლა ყველა ფერს აქვს თავისი ხარისხი. ხო, დანაშაულს ჩადენასაც ზოგმა ის ჩაიდენ, ზოგმა ამდენად ამ ძიმოთაც ვუმარო რომ გამოჩნდება.
ალექსანდრე ჭანტურიას ადვოკატი ვლადიმერ კიკნაძე ფიქრობს, რომ გამოძიება ყველა დეტალს დაადგენს და ყველას თავისი დანაშაულის მიხედვით მიესყვება. სამართალ დამცავებმა კი ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 12 ოქტომბერს ალექსანდრე ჭანტურია და ჯემალ შონია თბილისში, 13 ოქტომბერს დურმიშხან ღვაჩლიანი დაბაწნეთში, ხოლო გიორგი ქალდანი სოფელ არმაში დააკავეს. გიორგი ქალდანის პირადი ჩხრეკისას ტეტეს სისტემის პისტოლეტი, ვაზნები და $10,000 ამოიღეს. მომხდარი დანაშაული ბრალდებულების დაკავებისთანავე გონივრული ეჭვით ნაციონალურ მოძრაობასთან დააკავშირა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომლის თანახმადაც ეს არის ნაციონალური მოძრაობის სახე და ხელწერა.
კიდევ ერთხელ მე მინდა შევახსენო მოსახლეობას, თუ ვის ხელში იყო საქართველო. აი სწორედ კრიმინალების, გამტაცებლების, მკვლელების და ყაჩაღების ხელში იყო მთელი სამინისტრო. ესენი მართავდნენ სახელმწიფოს. ეს რა თქმა უნდა გასარკვევი არის და მე ვიცი რომ მინისტრი მუშაობს და სამინისტრო მუშაობს სამის თაობას, თუ ვინ დგას ამის უკან. ეს შემთხვევითი არ არის, მე ძალიან გონირული ეჭვი მაქვს, რომ ამის უკან დგას ორგანიზებული ძალა. ეს პირდაპირ მე ჩემში ყოველთვის ეს შტაბიჟდილება დამჩერო, ეს არის პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა. თუმცა ამას რა თქმა უნდა გამოძიება სჭირდება.
გიორხელიძის საქმეზე ირაკლი ღარიბაშვილის ბრალდებების ფონზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართული სხდომის პარალელურად დებატები გაიმართა საქართველოს პარლამენტში, სადაც უმცირესობა უმრავლესობა პოლიტიკური ოპონენტების აკრძალული მეთოდები დევნაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა. დეპუტატ ირმა ნადირაშვილს მოუსმინეთ.
თქვენი ყელმოღერებული პრემიერი 2 წლის წინ გვაბრალებდა 9 თვის ბავშვის მკვლელობას და ახლა გვაბრალებს ადამიანის გატაცების მცდელობას. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის უპასუხისგებლო და უთავმოყარო ადამიანის განცხადება, რომელსაც ხელში შემთხვევით ჩაუვარდა ძალაუფლება. და მე მინდა კარგად დაიმახსოვრო, რომ ციხეში ჩაგდება არაფერს არ ნიშნავს, შეიძლება ციხიდან გამოხვიდე, ვიცე სპიკერის გახდე და პარლამენტის ხდომების მართო.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იოსებ გიორხელიძის გატაცების საქმეზე საპარლამენტო კომისიის შექმნას ითხოვს. ქართულ ოცნებაში კი კომისიის შექმნის აუცილებლობას ვერ ხედავენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოსულო მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავს ნიელა გოძიაშვილი, ის მოცეკვავეა თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის რეჟისორი. ჩვენ კი განვრცობთ გადაცემას, მე გადაცემის თავშივე გითხარით, რომ გვაქვს ინტერვიუ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავმჯდომარე ვალერი გამბასთან. მისი აზრით, რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი ძალიან ბევრ შეკითხვას ბადებს, რადგან ბევრ ადგილას საუბარი ეხება სუვერენიტეტის დაკარგვას. ეს შეფასება გამბამ, როგორც გითხარით, სოხუმში გააკეთა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. ისიც გითხარით, რომ რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი, რომელიც მოსკოვის მიერ არის მომზადებული, 13 ოქტომბერს წარუდგინეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტს. როგორ აფასებს ვალერი გამბა ზოგადად, როგორი შთაბეჭდილება აქვს მას ხელშეკრულების პროექტზე? ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელიც მას დაუსვა სოხუმში ჩვენი რადიოს რუსულენოვანი პროექტის ეხო კავკაზას კორესპონდენტმა ელენე ზავოსკაია.
Больше вопросов, чем ответов. Я вообще всегда говорю, что
შეკითხვა მეტია ვიდრე პასუხი. ზოგადად ყოველთვის ვამბობდი, რომ პრინციპში ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენთან 2008 წლიდან არსებობს, სავსებით მისაღებია, სავსებით შეესაბამება ყველა მოთხოვნას. მით უმეტეს, რომ მისი განვითარება მოიცავს 80-ზე მეტი სახელმწიფოთა შორის და უწყებათა შორის ხელშეკრულებას. უბრალოდ საჭირო იყო მათი შინაარსით შევსება და ყველა საკითხი მოგვარდებოდა. იქ არის თავდაცვაც, უსაფრთხოებაც, იქ არის ყველა სტრუქტურის პირველ რიგში სამართლ დამცველი სტრუქტურების ურთიერთქმედებაც.
Действия всех структур, в первую очередь правоохранительных структур.
შემდეგი შეკითხვა, რომელიც აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარეს დაუსვა ჩვენმა კორესპონდენტმა, შეეხებოდა დანარჩენი დეპუტატების რეაქციას.
У всех реакция то же самое, что я и сказал.
Ასეთივე რეაქცია აქვს ყველას. ძალიან ბევრი შეკითხვაა და ყველანის ხედან ვშელობენ, ხაზავენ, ასწორებენ. არ ვისურვებდი გამოვიყენო ფორმულირება, როგორიც არის ნეგატიური, მაგრამ რეაქცია მასთან ახლოს არის, თუ გულს ფრედათ ვიტყვით. რადგან ბევრ ადგილას საუბარია სუვერენიტეტის დაკარგვაზე. ამიტომ რასაკვირველია, დეპუტატების რეაქცია ვერ იქნებოდა დადებითი. განურჩევლად მათი პოლიტიკური ორიენტაციისა. დეპუტატების მთელი მასა რბილად რომ თქვა, სრულიად არეთანხმება ხელშეკრულების ასეთ რედაქციას.
Я
так говоря, согласен с такой редакцией договора. Романс Хелсекулебис Ромели дебулеба იწევს ყველაზე უარყოფით რეაქციას. ჩაიგითხა ელენა ზავოცკაია ვალერი გამბას.
Ну, речь идёт, допустим, о создании общей вооружённой
Саубария даушат საერთო შეიარაღებული დაჯგუფების შექმნაზე. Амастан гаугебария შევინარჩუნებ თუ არა ჩვენს თავდაცვის სამინისტროს თავისი სტრუქტურებით. Саубария იმაზე, რომ ამ შეიარაღებული დაჯგუფების სარდლობას რაიმე სახის აგრესიის შემთხვევაში ჩაიბარებს რუსეთის მხარე. Ану სარდლობა დაინიშნება რუსეთის უფლებამოსილი მხარის მიერ. Саубария საბაჟო კონტროლზე ჩვენი ქვეყნის შიგნითაც კი, ანუ აეროპორტში. Თუ ის ამოქმედდება ნავსადგურში საბაჟო კონტროლს რუსეთის მხარეგან ახორციელებს. საუბარია ჩვენი სასაზღვრო სამსახურების დისლოკაციაზე საქართველო-აფხაზეთის საზღვრის მიმართულებით. მაგრამ ამავე დროს, როცა ვსაუბრობთ ნავსადგურზე, აეროპორტზე, გამოდის, რომ ვექტორი მიმართულია აფხაზეთის შიგნითაც. თვირთები, რომლებიც აფხაზეთში სხვა ქვეყნების გავლით შემოდის, არ უნდა იყოს რუსეთის მხარის საბაჟო შემოწმების საგანი, რადგან ისინი არ გვეწ რუსეთ-აფხაზეთის საზღვარს. ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი მებაჟეების, ჩვენი მესაზღვრეების საქმე. პროექტი ბევრი დოკუმენტის პროექტი ბევრი რამ არის გაუგებარი. მაგალითად, განათლების სტანდარტები. არ ვიცი, როგორ შეუძლია რუსეთის მხარეს დაგვეხმაროს აფხაზური ენის შესწავლის სტანდარტების შემუშავებაში. მე საუბარია რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებზე, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ აფხაზეთში. არადა ჩვენ გვყავს მოქალაქეები, რომლებიც არ არიან რუსეთის მოქალაქეები. მაგალითისთვის შორს არ წავალ. ჩვენი დეპუტატი ახრა კვეკვესკირი არ არის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე. ესე იგი, ამას არ ეკუთვნის დახმარება და პენსია. მოკლედ, ბევრი შეკითხვა.
ახლა კვეკვესკირონ ნიგრესტენი Российской Федерации. Значит, ему помощь пенсии не положена, то есть много вопросов.
როგორ აპირებს პარლამენტი, დეფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტი, ხელშეკრულების მიღებულ პროექტზე მუშაობას? მოსმინეთ ვალერი მგამბას.
Ещё глубокое изучение с юристами, конечно, у нас не было. Сейчас я сидел в правовом отделе с нашими юристами, и мы обсуждали.
Юристებთან ერთად საკითხი ჯერ დასაკვირველია, ღრმად არ შეგვისწავლია. ახლა ვიჯექი იურიდიულ განყოფილებაში ჩვენს юристებთან ერთად. ამაზე ვბრძოლობთ. ისინი ახლა მუშაობენ ამ ტექსტზე და ყველა დეპუტატიც აქტიურად არის ამით დაკავებული. გვექნება შეკითხვები, მოსაზრებები მოცემულ პროექტზე. ვფიქრობ, ცოტა შენიშვნა არ იქნება ჩვენი მხრიდან. შევეცდებით, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გთხოვა, 1-2 კვირის განმავლობაში შევიმუშაოთ ჩვენი შენიშვნები მოცემულ პროექტზე. ვფიქრობ, რაღაც ცვლილებებს შევიტან პრაქტიკულად ყველა მოხში, პრეამბულის გარდა. პრეამბულა საუცხოა. ჩვენ შენიშვნებს მოვაგროვებთ და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას გადავცემთ. ასეთი სახით ის, მე ვფიქრობ, მიუღებელია. ერთადერთი რაც სასიხარულოა, ის არის, რომ ხელშეკრულების ეს პროექტი, მე მას არც კი უწოდებ მე პროექტს, ხელშეკრულების შავი ვარიანტი, მაშინვე ყველგან გამოქვეყნდა. პრაქტიკულად მიმდინარეობს საერთო სახალხო განხილვა. ეს ალბათ პირველად ხდება ჩვენს პრაქტიკაში. და ღმერთ მაგნას, რომ ერთად შევძლოთ ამ ხელშეკრულების შემოშევება. ჩვენ ყველას გვესმის, რომ რუსეთთან ინტეგრაცია აუცილებელია. გვესმის, რომ ის ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეა. მაგრამ ამავე დროს ეს არ ნიშნავს, რომ ამის გამო საკუთარი სუვერენიტეტი უნდა დავკარგოთ. ამიტომ რასაკვირველია, მოვამზადებთ კურს, რომლითაც მართლაც განვამტკიცებთ რუსეთის ფედერაციასთან მეგობრობას. მაგრამ ამავე დროს უნდა იყოს თანასწორუფლებიანობა. აქ საუბარია არა დიდსა და პატარა სახელმწიფოებზე, არამედ საუბარია ორ სახელმწიფოზე. და რასაკვირველია, მათ ხელშეკრულება უნდა დადონ, როგორც თანასწორუფლებიანმა სუბიექტებმა.
გასამწველებო, თქვენ მისმინეთ ინტერვიუ აფხაზეთის დეფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარის ვალერი გამბასთან, მას ჩვენი კორესპონდენტი სოხუმში რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროექტის ეხო კავკაზას კორესპონდენტი ელენა ზავოცკაია შეხვდა და ესაუბრა იმ ხელშეკრულების პროექტზე, რომელიც რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შესახებ უნდა დაიდოს. გამბამ შეაფასა ეს პროექტი ისეთი, რომელიც ძალიან ბევრ შეკითხვას ბადებს, რადგან ბევრ ადგილას საუბარი ეხება სუვერენიტეტის დაკარგვას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. My dear, რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ თქვენ საქართველოში 18:30 და 30 წუთი სრულდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში მარიამ ჭიაურელი შემოვიდა პრაღის სტუდიაში, მოუსმინეთ მას.
უკრაინის კრიზისი მთავარი თემა იქნება შეხვედრებზე, რომლებსაც ამგვირაში მილანში გამართავენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და ევროკავშირის ლიდერები. მილანი 16 და 17 ოქტომბერს უმასპინძლებს ევროპა-აზიის სამიტს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი სრულიად შეუძლებლად მიიჩნევს ახალ გადატვირთვას ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობაში მოსკოვის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ვიდეოკონფერენციას ჩაატარებს ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და იტალიის ლიდერებთან ერთად. მწვავე საერთაშორისო პრობლემებზე, მათ შორის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაზე სასაუბროთ. პაკისტანში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა და 7 დაიჭრა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო სამშვიდობო კომიტეტის ხდომაზე. საქართველოს საგარეო უწყება რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის პრინციპების უხეშ დარღვევად მიიჩნევს მოსკოვის მიერ მომზადებული ხელშეკრულების პროექტს რუსეთისა და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. თბილისის მოსახლეები წელსაც მიიღებენ კომუნალურ ვაუჩერებს.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი სწორედ შეეხება ამ ბოლო ინფორმაციას, რომელიც მარიამმა გაგაცნოთ. ვაუჩერებზეა ლაპარაკი. დედაქალაქის მერიამ გადაწყვიტა, რომ კომუნალური ვაუჩერების დარიგება ნოემბერ-დეკემბერში განახლდება. ამ ვაუჩერების დარიგება წინა ხელისუფლების დამკვიდრებული პრაქტიკაა. ნინო ხარაძე განარცხობს თემას.
თბილისის მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის სამსახურის უფროსის მგელა ჩივიაშვილის განმარტებით იგეგმება ვაუჩერების გაცემა გაცილებით გაუმჯობესებული ადმინისტრაციული რესურსით. კონკრეტული ციფრი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. მგელა ჩივიაშვილისვე განმარტებით, სავარაუდოდ ვაუჩერებს დაემატება ბუნებრივი აირის გადასახადიც და 2015 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას გათვალისწინებული იქნება სოციალურად დაუძველი ოჯახების საჭიროებები. ასეთი კი თბილისში 40,000 ოჯახია აღრიცხული.
პროექტის დამუშავება მიმდინარეობს, რომელშიც ეს ყველა პირობა იქნება და ვისაც ყველაზე მეტი საჭიროება აქვს, ის მიიწევს უფრო მეტ თანხას, ვისაც ნაკლები საჭიროება აქვს, ის მიიწევს ნაკლებ თანხას. ეს არის პირობები და რაც შეეხება უფრო კონკრეტულად თანხები და ერთეულის განფასებები, ეს შეჯერობით მიმდინარეობს და ბიუჯეტის დამტკიცების დროს იქნება ცნობილი.
გელა ჩივიაშვილის თქმით, კომუნალური შეღავათის საჭიროებაზე უნდა იყოს დაფუძნებული და შესაბამისად ის იქნება მეტი სოციალურად დაუცველებისთვის და ნაკლები სხვა დანარჩენებისთვის. მისივე ინფორმაციით, თბილისის მერია ამ გასულ 2 წელს დედაქალაქში რეგისტრირებულ თითოეულ აბონენტს 100 ლარიანი კომუნალური ვაუჩერი დაურიგა. 5 თვის ნოემბერ-მარტის განმავლობაში თითოეულ ოჯახს ანგარიშზე 20 ლარი ერიცხებოდა. სოციალურად დაუცველი ოჯახები კი, რომელთა 70,000-ზე ნაკლების არეგისტრაციო ქულა ჰქონდათ, 250 ლარიან ვაუჩერს იღებდნენ. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრის ირაკლი აბესაძის სიტყვებით, ვაუჩერების დარიგება მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროიდან დაიწყო და ამ პრაქტიკის გაგრძელებაშიც უც ვერაფერს ხედავს. თუმცა მისი თქმით, მერია არამიზნობრივ ხარჯებს რომ არწევდეს, სოციალურად დაუცველებისთვის კომუნალური ვაუჩერის თანხის გაორმაგებაც მოხერხდებოდა.
მაგალითად, როგორიც არის კანცელარიის შენობის გარე განათებისთვის, ხატრული მინათებისთვის 450,000 ლარის სახარშვა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორთაჭალაში მდებარე შენობისთვის 460,000 ლარის განათების დახენება. ამის ნაცვლად ეს კომუნალური ვაუჩერი, რა თქმა უნდა, დარიგებულიყო, დარიგებულიყო გაორმაგებული რაოდენობით და ეს თანხები, რასაც ისინი მინისტრების და საკუთარ ფუფუნებაზე ხარჯავენ, იქნებოდა აბსოლუტურად საკმარისი, რომ დაახლოებით 40,000-მდე თბილისელ ოჯახს სოციალურად დაუცველად მიეღო ეს კომუნალური ვაუჩერი გაორმაგებული ოდენობით და ამას დაჭირდებოდა სულ წლევანდელ ბიუჯეტში დამატებით 2 მილიონი ლარის მობილიზება.
გაზეთ ბიზნეს რეზონანსი ის მთავარი რედაქტორი ზვია ჩვანგირაძე მერიის ამ გადაწყვეტილებაში პოპულიზმის ნიშნებსაც ხედავს და რეალურ სარგებელსაც. მისი თქმით, მაშინ როცა მოსახლეობის მწყიდველუნარიანობა არ გაზრდილა, სუბსიდირების აუცილებლობა ჩნდება. მით უფრო ამის რეალური აუცილებლობის წინაშე დგანან სოციალურად დაუცველი ოჯახები.
მოსახლეობა იცვლება თუნდაც ქალაქში და თუნდაც ცენტრალურ ხელისუფლების მოსახლეობა იცვლება მთავრობის ძალიან არაპოპულარული ხორმა ესეთი ნაბიჯების გადადგმა რომ გაუქმდეს ეს ვაუჩერი და ეციჩოს მოსახლეობაში უკმაყოფილებას. მოსახლეობა, რომელიც შემდგომში 2 წლის შემდეგ უკვე ამორჩევლად ყალიბდება და ყველა სურს რომ მათი გული მოიგოს. შესაბამისად, ის რომ დედაქალაქის სახელმწიფოს გაეოქმებინა ეს ერთი ხელაღები და საუჩერი, მოსაკვირველი ეს ამ ნაბიჯზე არ წავიდოდა. პირიქით, ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ დავით ნარმანიას უწყება, აპირებს დაზრდას.
Зуя Чуангирадис თქმით, სოციალურად დაუცველებს კომუნალური შეღავათები ერთმნიშვნელოვნად ჭირდებათ, მაგრამ სხვა დანარჩენების საჭიროებები კარგადაა დასათვლელი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სადისკუსიო მაგიდით გრძელდება ჩვენი გააცემა, რომელიც ეძღვნება დღევანდელ დღეს 15 ოქტომბერს, როცა მთელი მსოფლიო თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. თეთრი ხელჯოხი უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანის სიმბოლოა და მათთვის დამოუკიდებელი ცხოვრების შეუცვლელ ატრიბუტად მიიჩნევა. საქართველოში ამ დღის აღნიშვნა მხოლოდ 2011 წლიდან დაიწყეს. ეს არის ათეულ ათასობით უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანის გახსენების, მათ პრობლემებზე და გამოწვევებზე აქცენტირების დღე. რატომ ვერ ვხედავთ თეთრ ხელჯოხიანებს საქართველოს ქუჩებში და ახსოვს თუ არა უსინათლოები საქართველოს ხელისუფლებას? უსინათლოთა პრობლემებსა და თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღეს რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან ეხმაურებიან ორგანიზაციის ვიმეგობროთ წარმომადგენელი გია ჯვარშეიშვილი და საქართველოს უსინათლოთა კავშირის საზოგადოებრივ ლიტერატურული ჟურნალ სინათლის მთავარი რედაქტორი ამირან ღონღაძე. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ეკა ქევანიშვილი უწევდა მასპინძლობას.
დღეს მსოფლიო თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. თავდაპირველად მინდა გკითხოთ, ბატონო ამირან გია, რისი სიმბოლოა ეს და რა არის ამ დღის მთავარი მესიჯი მთელი მსოფლიოსათვის?
თეთრი ხელჯოხის აქვს თავისი ისტორია. ერთი ახალგაზრდა დაუსინათლო და მოკლედ ადრეულ ასაკში, ბავშვობაში, და ყოველთვის პრობლემები ჰქონდა ამ თავისი დამოუკიდებლად მოძრაობაში. და მოიფიქრა ასეთი რაღაც, დაიკავა თეთრი ხელჯოხი, რომელსაც წინ შეუღება მაშინ შავად მგონი. ესე მახსოვს. ეს უკვე გამოვლენს აფრთხილებდა, რომ მოდის უსინათლო ადამიანი და თუ დახმარების საჭიროება იყო, შემართავდა ამ ჯოხს ოდნავ ხელში დაიკავებდა და ეს უკვე რაღაც ჩამოყალიბდა ხალხში, როგორც დახმარების თხოვნა. უსინათლო ადამიანი საჭიროებს დახმარებას და ყურადღებას მიიქცევს მოქალაქეებისა. ჩვენთან სამწუხაროდ ნაკლებად არის გამოყენებული თეთრი ჯოხი, ამას თავისი ობიექტური მიზეზები აქვს. ყველა ნოზოლოგიის ადამიანი და განსაკუთრებით უსინათლო გარკვეულ კომპლექსებს ატარებს. თუ ბავშვობაში არ მიეჩვია მას, მერე დიდობაში ცოტა უჭირთ მერე ამ ისედაც მიჩეულიერიანო ვინმე მხლებელი უნდა ყავდეს. მერე ჩვენთან ჩვენს ქვეყანაში ცოტა კი არა, ძალიან ცუდად არის ეს ადაპტირებული გარემო არ არის და დამოუკიდებლად სიარული უჭირთ. ამიტომ ახლა გვიან, როდესაც დაიკავებ ჯოხს, რაღაცნაირად უკვე გიჭირს და ჩამოსულებს, აი საზღვარგარეთიდან ჩამოსული მეგობრებს უკვირთ ხოლმე, როგორ ამ ქალაქში უსინათლოები არ არიანო.
ყოველ წელს ითვლება თუ არა მესიჯი ამ დღეს? თუ ყოველთვის ერთია, რომ თქვათ, უნდა დავიცვათ მათი უფლებები და მე ვკითხულობდი თქვენს მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში, რომ ეს არ არის საზეიმო დღე, ეს არის უფრო ყურადღების მისაქცევი დღე უსინათლოთა პრობლემებზე.
მოგესალმებით, ეს დღე ნამდვილად არ არის საზეიმო, ყველა ესეთი დღე ხშირად საზოგადოებაში გარკვეულ დაპირისპირებას იწვევს გავსი დღეების არსებობა და ზოგი ადამიანი მიიჩნევს, რომ ეს დღეები უბრალოდ არ უნდა იყოს, თუმცა მე ამას არ ვეთანხმები, იმის გამო რომ ყოველი ასეთი დღე არის კიდევ ერთი დღე იმისთვის, რომ გააქტიურდეს ამა თუ იმ პრობლემაზე საუბარი. თუმცა ეს დღე არ უნდა გამოიყენონ მაგალითად ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ან რომელიღაც ორგანიზაციებმა კერძო მიზნებით და არ უნდა აჩუქონ ხოლმე კამფეტები, ესე უხეშად რო ვთქვათ, ბენეფიციარებს. თეთხელჯოხის დღეს რაც შეეხება ცენტრობიდან აღინიშნება და არის მნიშვნელოვანი თავის მნიშვნელობით უსინათლოთა თემში ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე არის, რადგან ეს არის თეთრი ხელჯოხი სწორედ დამოუკიდებლობის სიმბოლო. ბატონო ამირანმა აღნიშნა და ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოში თეთრ ხელჯოხს არ გამოიყენებენ, ამას მართლა აქვს ის ობიექტური მიზეზები, რაც ბატონო ამირანმა ჩამოთვალა, თუმცა ვერ დავეთანხმები მაინც, აი როგორც ჩემი აზრით და ადამიანების აზრით, რომლებიც მუშაობენ უსინათლოებთან და ასწავლიან მათ სივრცეში ორიენტაციას და ასე შემდეგ, ეს არის მათი სიცოცხლისთვის აუცილებელი, რომ გამოიყენებენ ანუ თეთრი ხელჯოხი. ეს არის უსაფრთხოების გარანტი. თეთრ ხელჯოხს აქვს მოხმარების თავის წესები, რომელიც 30-იანი წლებიდან მუშავდება წინა საუკუნის, ანუ აქვს საკმაოდ დიდი ისტორია და არის ჩამოყალიბებული, ესე ვთქვათ, საუკეთესო დამხმარე საშუალება. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, თეთრი ხელჯოხი იგივე მნიშვნელობის არის უსინათლო ადამიანისთვის, სწორედ მაგიტომ არის სიმბოლო, როგორც ეტლი ეტლით მოსარგებლისთვის.
წეღან ბატონმა ამირანმა აღნიშნა თბილისის ქუჩებში ხელჯოხიან ადამიანს თითქმის ვერ შეხვდები, ხო? აი მხოლოდ რამოდენიმე ადგილას დგას მაგალითად ის ხმოვანი შუქნიშანი, სადაც შეუძლია ამ ადამიანებმა გადაკვეთონ ქუჩა, ხო? მათი უმრავლესობა ცხოვრობს ჩაკეტილ დასახლებაში. რაზე მიუთითებს ეს ყველაფერი, მაინტერესებს თქვენი აზრი?
მე თუ შეიძლება დავასწრებ ხა ბატონამ ირანს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იქნება ბატონი ამირანი თუ მოგყვება, თუ როგორ ცხოვრობდნენ საბჭოთა კავშირის პერიოდში საქართველოსი უსინათლოები ეს ხალხი.
და თუ შეიცვალა მას მერე
რა? დიახ, აი მე უბრალოდ შუქნიშნებთან დაკავშირებით ვიტყვი ამაზე, მიდის წლებია ბრძოლა არასამთავრობო სექტორს და უსინათლო აქტივისტებს და ქალაქ თბილისის მერიას შორის, ანუ ის შუქნიშნები, რომლებიც არის ხმოვანი, არის ძალიან ცოტა ქალაქში და ხშირად
არის თორსტები სამი,
თუ სამი არა, ცოტა მეტია, მაგრამ აინც არ არის საკმარისი.
და არის აცდენა დროსა და ხმაში და სამწუხაროდ მხოლოდ რასაც ხშირად ვაწყდებით ხოლმე ჩვენ ქალაქში, რომ პანდუსი არის გაკეთებული და ის წარეწყოთ არის გაკეთებული, ესეც იგივეა, ანუ იქ შესაძლოა ფიზიკური გარემო არ არის ადაპტირებული უსინათლო ადამიანისთვის, ანუ იქ არ არის დამხმარე გარემო, რომ ადამიანმა შეძლოს თავისუფლად გადასვლა და კიდე ერთი პრობლემა შუქნიშნებთან დაკავშირებით არის მოკლე, ანუ რეალურად ვერ ასწრებს ადამიანი გადასვლას ქუჩაზე და ეს არის მისი სიცოცხლისთვის სახიფათო.
პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა დაინტერესდეს ამას.
როგორ უნდა დაინტერესდეს? ამაზე ლაპარაკი სულ მიდის, აი არასამთავრობო ორგანიზაციები სულ აკეთებენ აქცენტს.
პირველ რიგში უნდა აღვიქვან როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქეები და რაღაც პირობები უნდა იქნეს, აი სამუშაო პირობები მაგალითად. თუ კი არსად არ მოუწევს თქვათ გადაადგილება ძირითადად როგორც კი ამაღნიშნა ჩაკეტილე გარემოში ამყოფე, მაშინ აღარც ის არ იქნება საჭირო. თუ არ გამოჩნდი, თუ არ შეგამჩნიეს, თუ არ გაღიარეს, მაშინ არც ინტერესი იქნება რამე გაუმჯობესდეს თქმარეობა და არც მოთხოვნილება უკვე.
აი საბჭოთა დრო ახსენა წეღან გიამ. შეიძლება შევადაროთ მაშინ როგორ ცხოვრობდნენ და დღეს თუ არ ამის შეცვლა.
მაშინ ახლა გეტყვით, ფაქტიურად იყვნენ, იყო რაღაც გეტოსავით შექმნილი. თურმე თავიდან როდესაც პირველი დასახლება იყო, გალავანიც კი ქონდა შემოულებული იმ ადგილს ფონიჭალაში, სადაც ძირითადად უსინათლოები სახლობდნენ. ძალიან დიდი განსხვავებაც არ არის, იმიტომ რომ მაშინ რაღაც წარმოებები მუშაობდა ადგილზევე, რაღაცა უფრო საინტერესო იყო ცხოვრება, ასე ვთქვათ, ფიზიკურად მაინც მუშაობდნენ. ახლა ძირითადად 3500-მდე წევრი არის ირიცხება უსინათლო დაკავშირში და აქედან დაახლოებით 150 არის დაკავებული რაღაც საქმიანობით, აი მოქმედებს კულტურის ცენტრი, პატარ-პატარა რაღაც ახლახანს თავრობამაც შექმნა რაღაც ადგილები სამუშაო, სადაც კომპიუტერთან უსინათლოები რა, 7 თუ 8 უსინათლო არის დასაქმებული ამ სფეროში. ეს არის რაღაც სიმბოლურად ვითომ რაღაცა კეთდება, თორე ფაქტიურად სამწუხაროდ არაფერი არ კეთდება.
სახელმწიფოს ნამდვილად აქვს ზერელი დამოკიდებულება და არათანმიმდევრული. ჩვენ წინა წლებში ან წინა მთავრობას ვახსენებ, ასე ვთქვათ, ერთადერთი 1-2 სოციალური პროექტი გვახსოვს, როდესაც ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები დაასაქმეს, მათ შორის უსინათლო ადამიანებიც დაასაქმნენ. იგივე მიდგომაა დღესაც სამწუხაროდ, ანუ მხოლოდ ეს გამონათებები არის ხოლმე და ესეც სამწუხაროდ სწორედ მსგავს დღეებს უკავშირდება, ანუ ისეთ დღეებს, როდესაც რომელიღაცა მინისტრი ან რომელიღაცა დეპარტამენტის უფროსი ან მისი მოადგილე უოცავს ხოლმე ამ დღეს შეზღუდული შეზღუდულის კონი ადამიანებს და გონიათ რომ ეთყობა რომ შეზღუდული შესაძლებლობა კარგია და ეს ნამდვილად არ ვიცი, ეს რთული ფენომენია ზოგადად ეგ ხალხი
ვერ ამჩნევენ თუ არ უნდა შეამჩნიონ. შესაძლებელია თუ კი მართლა შეუქმნი პირობებს, თუ კი მართლა ცოტას გადამზადება მოხერხდება, უსინათლო ადამიანები ჩვეულებრივი შეიძლება გამოიყენო ინტელექტუალური შრომა ძირითადად ახლა, იმიტომ რომ ის წარმოებები, რომც აღდგეს და უშვათ, ბაზარს ვერ გაუძლებს ჩვენი პროდუქცია და ჩვეულებრივად გამოსაყენებელი არის ძირითადად ინტელექტუალური შრომა. ალბათ რაღაცა ან კომისია უნდა იყოს, ან რაღაც მსგავსი შეიძლება მოდელი გადმოიღოთ მაგალითად პოლონეთიდან და იმ ადგილებში, სადაც შესაძლებელია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დასაქმდნენ, თავრობა უნდა დაინტერესდეს, რა ვიცი, ჯერ ალბათ სასახელოც არის იმით, რომ ამ ტიპის ადამიანებს საქმიანობის საშუალება ექნება და მეორეც კიდევ მართლა უფრო სრულყოფილადაც, აი ადაპტირება თუ გინდათ მოხდეს, თუ უნდათ მოხდეს ამ შესაძლებლობის მქონე პირების, მაშინ უნდა შეუქმნა პირობები და ამუშაო. არის ასეთი საკოორდინაციო საბჭო პრემიერ-მინისტრთან, მაგრამ რა ვიცი, ჯერჯერობით არაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი თუ არ ჩავთვლით. კულტურის სამინისტრომ 2 წელია და მესამეს გვირდება, კულტურის ცენტრს აფინანსებს, თვეში 10000 ლარით ეს 56 წევრია ეს მუშაკია კულტურის სფეროში დაკავებული და აი ეს დახმარება და პატარ-პატარა რაღაცა უფრო ისეთი უფრო საზღვარგარეთული ორგანიზაციები ინტერესდებიან ამით.
დაბალსელებ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლოს თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას რომელსაც უსხედენ და უსინათლოთა პრობლემებზე საუბრობენ თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღეს 15 ოქტომბერს ორგანიზაცია ვიმეგობრო წარმომადგენელი გია ჯვარშეიშვილი და საქართველოს უსინათლოთა კავშირის საზოგადოებრივ ლიტერატურული ჟურნალის სინათლის მთავარი რედაქტორი ამირან ღონღაძე მათ საუბარს ეკა ქევანიშვილი უძღვება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
გია შარშანდელი წელი იყო გამოცხადებული შუშებო პირთაცვლად, შემდეგ კონვენცია, აი რაღაც ნაბიჯები თითქოს ნახეთ რო გადაიდა,
მაგრამ რეალურად რეალური მიღწევა და ისიც არასამთავრობო სექტორის არის მიღწევა რეალურად და არ და მე ვერ ვიტყვი რა სახელმწიფოს კეთილინება არის ან სახელმწიფოს გააზრებული პოლიტიკის შედეგი, სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების წნეხის შედეგია ის, რომ ჩვენი ქვეყანა შეუერთდა ამ კონვენციას და მოახდინა ამ კონვენციის რატიფიცირება, თუმცა სახელმწიფოს დამოკიდებულება არსებობდა 2012 სამთავრობო გეგმები, ანუ აი წლები აღარც მახსოვს, იმიტომ რომ დიდად მნიშვნელობა არ აქვს, ანუ რეალურად არაფერი არ სრულდება, ფარეტინა ქაღალდებია, რომელზეც შემდეგ ეს ანგარიშს მიაყოლებენ ხოლმე და გონიათ რომ რაღაც გაკეთდა, ეს გადაღებული საკოორდინაციო საბჭოც არის აბსოლუტურად უმოქმედი, არ ვიცი უკვე მახინჯი ორგანოა რეალურად, იმიტომ რომ თავისი ვედებულებაში ჩაწერილ წელიწადში 4-ჯერ შეხვედრასაც უარყოფენ, ერთხელ შეიკრიბა წელს ხოლოდ.
დიდი არის ჩამონათვალი, რა პრობლემები აქვთ დღეს ამ ადამიანებს, რა ვიცი, ნიმეს ვიტყვი ის რომ მაგალითად დასაქმების სისტემა ფაქტობრივად მოშლილია, ეს უკვე ვთქვით. განათლებაზე ხელმისაწვდომობა ძალიან რთულად არის სამხრივ საქმე. აღარაფერს ვამბობ თქვათ რაღაც საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, თქვათ ამ ხალხის ჩართვაზე, ხო? მაგრამ აი მაინც მინდა გკითხოთ ორივე საზრი მაინტერესებს, დღეს ამ ეტაპზე რა არის ნომერ პირველი რიგის ამოცანა, რაც უნდა გადაჭრას სახელმწიფო
საზოგადოების ცნობიერება და ამას მარტო სახელმწიფო ვერ იცავს. აი ახლა დღეს მე თქვენთან რომ მოდიოდი სტუდიაში, მეჭირა თეთრი ხელჯოხი დღეს იგეგმება აქცია, სადაც მინდა ეს თეთრი ხელჯოხი წავიღო.
ქუჩაში არეთ ამ ამ
კი, ძალიან უცნაურად მიყურებდნენ ადამიანები, ისე იგივე ჩემ მეგობრებთან
ინტერესი ცნობის მოყვარეობით, აი როგორ
ზოგი შეშითაც პოლიციელი მაგალითად ეჭვით და ასე შემდეგ, ანუ ადამიანები არიციან რა არის, ანუ ყველაზე ნომერ პირველი ამოცანა ყოველთვის ჩვენი იქნება ეს თვითონ შეზღუდული შეზღუდვის ქონი აქტივისტების თუ ასე შემდეგ არის ის, რომ გინდა თქვენი მედიის და ალბათ თქვენი ყველაზე მეტად რომ ამაღლდა საზოგადოების ცნობიერება.
მე მაინც ფიქრობ, რომ უნდა მოხდეს უსინათლოების გადამზადება იმ გარანტიით, რომ მე მათ სამუშაოები ექნებათ ან რაღაცა მისის.
დღეიდან 10 დეკემბრამდე არის არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი ზუსტად ცნობიერების ასამაღლებლად და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება გვითხრა გია, აი რა კონკრეტული ღონისძიებებია, ვთქვათ, ვინაცხობს და სად შეიძლება ადამიანები გაეცნონ თუნდაც ამ ღონისძიებებს
დაესწრონ? ანუ ჩვენ გვაქვს Facebook გვერდი, ქვია ესე ვიმეგობრო უსინათლოებთან და იქ პერიოდულად დავდებთ, რა თქმა უნდა, მედიასაც მოგაწოდებთ შესაბამის ინფორმაციას, თუმცა გეტყვით, რომ იგეგმება ვთქვათ აუდიო ციგნის პრეზენტაცია, იგეგმება გაფოტო გამოფენის მოწყობა უსინათლოთა სკოლის შესახებ, იგეგმება ძალიან ბევრი ტრენინგის ორგანიზება უმაღლეს სასწავლებლებში, რაც ჩემი აზრით არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს სტუდენტები ადრე თუ გვიან გახდებიან გადაწყვეტილების მიღები პირები და მათ რაც უფრო მეტი ეცოდინებათ ამ შემთხვევაში უსინათლო და მცირე მხედველ ადამიანებზე, მით უფრო გაუადვილდებათ შემდგომ სწორი გადაწყვეტილებების მიღება.
გარდა მაგისა დავუმატებ კიდე გიას, ხშირად ვაწყობთ ხოლმე კულტურულ ღონისძიებებს, მუსიკალურ და პოეზიის სახამოებს. აი მე არ მახსოვს, რომ თავრობის წარმომადგენელი ჩვენს ღონისძიებას დასწრებოდა როდისმე, მიუხედავად იმისა, რომ მოწვევებს ყოველთვის საელჩოებიდანაც გვესწრებიან ხშირად. რატომღაც ჩვენი თავრობა არ ინტერესდება ჩვენი არსებობით.
თქვენთვის ეს მნიშვნელოვანი იქნება?
რა თქმა უნდა, ახლა რატომაც არ იქნება მნიშვნელოვანი, ჯერ ერთი ყველა გვეხარია და გვეყარს ის ადამიანები, ვინც ჩვენთან ურთიერთობენ და მეორეც კიდევ ალბათ თვითონაც რაღაცა წარმოდგენა შეექმნებათ, ალბათ სხვანაირად შემოგხედავენ თუ კი გვეწვევი.
როგორ გონათ, აი როდის გამოჩდებიან თეთრ ხელჯოხიანი ადამიანები თბილისის და საქართველოს სხვა ქალაქების და სოფლების
ქუჩებში? ნება როცა იქნება სახელმწიფოსი, რომ აი აღიარონ, ხელი შეუწყონ და გვერდჩილოთ დაუდგენ.
ეს ის შეიძლება ამ შემთხვევაში ბატონო ამირან, როცა კატეგორიულად არ დაგეთანხმებით, მე ფიქრობ, რომ უსინათლო ადამიანებმა დღეს უნდა დაიჭირონ თეთრი ხელჯოხი, ხელში დღეს უნდა გამოვიდნენ, დღეს უნდა
გასაგებია, მაგრამ მარტო ფორმალურად ჯოხი რომ იყავოს და ვერაფერში გამოვიყენო თუ ადაპტირებული გარემო არ იქნება
მაშინ. ეგ კი რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ თავისით ეს არ მოხდება.
თავისით რა თქმა
უნდა. ანუ მაგალითები საჭირო.
მაგალითები რა თქმა უნდა საჭირო და სამცხეობრივ ეს მაგალითები არის ძალიან ცოტა. სკოლაში რომელშიც სწავლობს დღეს 50-მდე ბავშვი, ერთადერთ სკოლაში საქართველოს სადაც უცნაფო ბავშვები სწავლობენ, მივესალმები მათ, მოგვისმენენ ვიცი აუცილებლად. ეს ბავშვები ვიცი რომ როგორც კი გაიზრდებიან ძალიან ბევრ რაღაცას შეცვლიან. უბრალოდ ალბათ მაინც დღეს ჯობია ყოველფერს დაწყება რომ ელემენტარულად მათ გაუადვილოთ შემდეგ ბრძოლა.
დღესასწაულებო თქვენს მენდით გიაჯვარშიშვილს და ამირან ღონღაძეს. გიაჯვარშიშვილი ორგანიზაცია ვიმეგო უფრო წარმომადგენელია ამირან ღონღაძე საქართველოს უსინათლოთა კავშირის საზოგადოებრივ ლიტერატურული ჟურნალის სინათლის მთავარი რედაქტორი. დღეს 15 ოქტომბერს თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღეა, სწორედ ამ დღის აღსანიშნავად უსინათლოთა პრობლემებზე და თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღესადმი მიზღმელი იყო ეს ჩვენი სადისკუსიო მაგიდა. ეკა გევანიშვილი უძღვებოდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მათ საუბარს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, სანამ მუსიკას მოესმენდეთ, მე მინდა სულ მოკლედ საერთაშორისო პოლიტიკასაც შევეხოთ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა ამერიკის ტელეარხს განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის ხელახალი გადატვირთვა არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. სალომე ასათიანი.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა ამერიკულ ტელეარხს CNBC-ის ინტერვიუში განუცხადა, რომ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის ხელახალი გადატვირთვა აბსოლუტურად შეუძლებელია, სანამ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ძალაში რჩება.
No, of course not. It's absolutely impossible. Let's be clear.
არა, საპირველი ეს აბსოლუტურად შეუძლებელია. ასე უპასუხა მან ინტერვიუერის შეკითხვას, შესაძლებელია თუ არა გადატვირთვა მაშინ, როცა შეერთებული შტატების სანქციები მოქმედებს. რუსეთის მთავრობის ვებსაიტზე 15 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ინტერვიუს ტექსტში მედვედევი დესტრუქციულს უწოდებს შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ სანქციებს. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს სანქციების რამდენიმე პარტია დაუწესა მარტში ყირიმის ანექსირების გამო და იმ როლისთვის, რომელსაც ის აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში ასრულებს. კიევი და ნატო აცხადებენ, რომ მოსკოვმა იარაღით და სამხედროებით მოამარაგა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებიც მთავრობის ძალებს ებრძვიან. რუსეთი უარყოფს კონფლიქტში მონაწილეობას. ურთიერთობის გადატვირთვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ პრეზიდენტობის პირველ ვადაში გატარებული კამპანია იყო. ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის გამო იყო დაძაბული. 2010 წელს ობამამ და მედვედევმა, რომელიც მაშინ რუსეთის პრეზიდენტი იყო, ხელი მოაწერეს საეტაპო მნიშვნელობის ხელშეკრულებას ბირთვული იარაღის კონტროლის თაობაზე. თუმცა გადატვირთვის კამპანია მალე შევიდა ჩიხში. ადამიანის უფლებების, უსაფრთხოების და სხვა საკითხების გარშემო წამოჭრილი არაერთი უთანხმოების გამო, მაშინ როცა ვლადიმერ პუტინმა ღიად გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტად აპირებდა დაბრუნებას. უკრაინის კონფლიქტმა ორ ქვეყანას შორის კავშირები ისე გააუარესა, რომ ბევრი დღევანდელ ვითარებას ცივი ომის დროინდელ მდგომარეობასაც კი ადარებს. მედვედევმა, რომელსაც პრეზიდენტობის პერიოდში კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ობამასთან, CNBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკრიტიკა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გასულ თვეში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე წარმოთქმული სიტყვის გამო. მედვედევის თანახმად, ობამამ რუსეთი მეორე პოზიციაზე მოათავსა კაცობრიობის წინაშე მდგარ სამ ძირითად საფრთხეს თუ გამოწვევას შორის: ებოლის ვირუსის შემდეგ და ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფომდე. თუმცა მედვედევმა განაცხადა, რომ რუსეთი კარს არავის უხურავს. ანუ მიანიშნა, რომ შეერთებულ შტატებთან კავშირების გაუმჯობესება შესაძლებელია, ოღონდ საამისოდ შეერთებულმა შტატებმა უნდა იმოქმედოს. 24 სექტემბერს წარმოთქმულ სიტყვაში ობამამ თქვა, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირება მსგავსია ეპოქისა, რომელშიც დიდი ქვეყნები პატარა ქვეყნებს თელავდნენ თავიანთი ტერიტორიული ამბიციების გატარებისას. ამავე დროს ობამამ თქვა, რომ შეერთებული შტატები რუსეთს ამ აგრესიისთვის საფასურს გადაახდევინებდა. ამასთან ობამამ იმედი გამოთქვა, რომ საზავო შეთანხმება გრძელვადიან მშვიდობას მოიტანს უკრაინაში და თქვა, რომ შეერთებული შტატები მოხსნის სანქციებს თუ რუსეთი შეცვლის ქცევას. მედვედევის თანახმად, პუტინის მიერ ახლახანგაცემული ბრძანება, რომლითაც გადაადგილდნენ უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტურ ზონასთან დისლოცირებული სამხედროები, მხოლოდ შიდა პოლიტიკური საქმეა და არ უნდა იქნეს მიჩნეული ვაშინგტონისთვის გაგზავნილ სიგნალად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელიც 14 ოქტომბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდა, განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედროები უკან გადიან. თუმცა დასინა, რომ იმ ტერიტორიიდან კვლავ გასატანია მძიმე შეიარაღება, ხოლო საზღვარს ქმედითი დაკვირვება და დაცვა ესაჭიროება.
Salome Satyan Magi, ambut Rusetis premier ministre Dmitri Medvedev, romelis ganatskhada shertebul shtadebtan urtiertobis gadatvirtva akhla absoluturat sheuzlebeliao. Akhla igadavdivert musikaze, anu musikaze qolqvirel rubrikaze, romlis avtori Vakhokhvitia Leonard Cohen-ze isaubrebs.
Old ideas, zveli ideebi. Ase erkva kanadeli poetis, mtserlis, bomkherlisa da simgherebis avtoris Leonard Cohen-is bolo albums, romelis 2012 tslis 31 yanvars gamoitsa. Mashin artistma 8 tsliani dumili daarghvia. Budisturi nirvanidan gamoerkva da msmenels amkhnis manzelze dagrovili ganstebi gauziara. Aravis egona rom es proekti quratghebas miikcevda. Radgan tanamedrove show biznesis kanonebis tsqalobit, mtsire pauzats ki samudamo miwiqebisa da titkvelobis dit risks sheitsavs. Isit satkmelia rom dges misi taobis mravali artisti akhalgazrduli periodis didebis khardze tsdilobs tave gadairchinos. Kholo kanadelma storet sizotskhlis bolos moipova arnakhuli tsarmadeba. Albumma zveli ideebi Billboard-is chartshi mesami adgili daigava. Rats pirvelat mokhta musikosis 47 tsliani karieris manzelze. ჯერ კიდევ ნახევარი საუკუნის წინ კონის მიერ შემუშავებული მუსიკალური ხელწერა საოცრად სიცოცხლის უნარიანი და აქტუალური გამოდგა. და აი 1 სექტემბერს ლეონარდ კოენს 80 წელი შეუსრულდა. ხოლო სამი კვირის თავზე მსმენელს ახალი ალბომი Popular Problems, პოპულარული პრობლემების შესთავაზა. 47 წლიანი მოღვაწეობის მანძილზე რიგით მე-13 სტუდიური ნამუშევარი.
I'm lacing up my shoe, but I don't want to run. I'll get there when I do. Don't need no starting gun. It's not because I'm old, and it's not what dying does. I always liked it slow. Slow is in my blood. I always liked it slow. I never liked it fast. With you it's got to go. With me it's got to last. It's not because I'm old, it's not because I'm dead. I always liked it slow, that's what my mama said.
მოგახსენებათ, კანადელი დიდებულ კომპოზიტორთა რიგებში არ მოიაზრება და მიიჩნევა, რომ მისი სიმღერების მთავარი ხიბლი მხოლოდ პოეზიასა და თხრობის მანერაშია. თავადაც არასოდეს გაურბოდა პროფესიონალებთან თანამშრომლობას, რომლებიც არანჟირებისა თუ პროდიუსინგის გარდა მუსიკალური ქსოვილის შექმნაშიც დიდ მონაწილეობას იღებდნენ. ამ მხრივ კოენის უცნელი პარტნიორი შერონ რობინსონი გახლდათ, რომელიც მრავალი წლის მანძილზე ბეკ-ვოკალისტობას სიმღერების თანაავტორობასაც უთავსებდა, რასაც ჩინებულად ართმევდა თავს. ნათქომი საილუსტრაციოდ ორი ისეთი ნაწარმოების გახსენებაც საკმარისია, როგორებიცაა Everybody Knows და Waiting for the Miracle. 2001 წლის ალბომში Ten New Songs კი 10-ვე სიმღერის კომპოზიტორად მოიხსენიება. რაც შეეხება პოპულარულ პრობლემებს, ალბომის მუსიკალურ ნაწილზე ზრუნვა კოენმა ამერიკელი მომღერლის მადონას არაერთი ალბომის პროდიუსერს პატრიკ ლეონარდ ზანდო. თუმცა ამოცნაურმა არჩევანმა არანაირი გავლენა არ იქონია კოენის ეულ ხელწერაზე. კანადელი ჩოულების ამებრ მშვიდია, მელანქოლიური, თვითირონიითა და ქარიზმით სავსე.
I saw some people starving. There was murder, there was rape. Their villages were burning. They were trying to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing. There's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I'll let...
Dear discs that are more genuine, სიმღერების მუსიკალურ ქსოვილსა და სტილისტიკაში ინოვაციური არაფერია. კოენის ოქროს ტემბრი, ხრინჩეპარული მეტყველება, მარტივი ბლუზური ფორმები, ნელი ჩატეხილი რიტმი, სასმენად საამო ქალთა გუნდის გალობა, მინიმალისტური არანჟირება და რა თქმა უნდა ლირიკაზე გაკეთებული აქცენტი. მოკლედ ყველაფერი ის, რაც ლეონარდ კოენის სავიზიტო ბარათ წარმოადგენს და რის გამოც უყვართ კიდეც. მოკლედ პოპულარული პრობლემები სასმენად საამო მელოდიებისა და ლექსების კრებულია. დიდებული საჩუქარი ლეონარდ კოენის სასიმღერო შემოქმედების თაყვანისმცემლებისათვის, რომელთაც კანადელი კიდევ ერთ სიურპრიზს პირდება. Კიდევ ერთ ახალ ალბომს, სახელწოდებით Unpopular Solutions.
Ресурсенле бойцац განმავლობაში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მე დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის. Trying to catch your eye.